Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne tarehe 16, mwezi ni wa saba mwaka 2024, nikiwa nimechangamka kweli kweli hapa studio 15 Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja Harrison hayuko peke yake ndani ya nyumba ya studio. Msikilizaji, kama alivyosema, siku nzuri kabisa hii ya Jumanne, tuko standby kuangusha vitu vizito vizito. Nikiwa naye basi nimekusha jana tele kama pishi la mchele, namwambia kama niko standby. Jina langu ni Sunday Shomari, na moja kwa moja kuna vitu vingi tutaangalia hii leo. Kule nchini Kenya, vijana tena wameingia barabarani kwenye maandamano. Kulikoni na ni kitu gani wanasema vijana hawa? Tutawasikiza hapo baadaye.
Kweli kabisa, na tutaangalia mchakato mzima wa uchaguzi mkuu nchini Rwanda ambao umekamilika siku mbili zimepita, matokeo yakionyesha kwamba Rais Paul Kagame yuko juu kabisa kwa kura nyingi za zaidi ya 99% kura zilizopigwa nchini humo, lakini bado kuna lililobaki, wachagua wajumbe wa makundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tutazungumzia kidogo tu, tusikie mkakati huo na mchakato huo pia unaendaje. Kando na hilo, VOA Express, kuna muziki, kuna yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, barazani, miongoni mwa mengine mengi. Lakini wewe tu cha kutulia ni kusafiri nasi, pia mziki ukiwa ndani ya VOA Express. Utasemaje Sunday?
Nasema kwamba leo pia, kama ulivyosema, barazani tunauliza wanaje kuhusu uendelezaji wa vipaji kwa vijana katika eneo lako. Maana kuna swala zima la kuendeleza vipaji, na jana vijana walikuwa wanaonyesha siku ya vipaji na vile vile uwezo na kubuni. Sasa nini ambacho kinafanyika? Vijana wamezungumza.
Kweli kabisa, lakini kwanza Sunday, si tuingie nchini Kenya ambapo kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari naona mubashara kwamba mambo yanaendelea katika baadhi ya sehemu ama miji. Kuna maandamano ya hapa na pale, hali ikoje?
Ni kweli kama uka wameona leo siku nzima, hali huko Kenya inasemekana sio kabisa. Vijana tena wameingia mtaani katika maeneo mbali mbali ya nchi hiyo, tukiona wengine wakikumbana na ghasia, wakizuiwa, polisi wakiwa barabarani, tunaona wakipambana na hawa vijana wasiweze kuandamana. Na kama unavyoona mpaka hivi sasa, naona kwenye gazeti la Nation hapo wakiripoti kwamba wafanya biashara wanajipanga kuweza kulinda biashara zao kutokana na hali hii ya maandamano. Huku kiripotiwa pia, mwandishi mmoja wa habari amejeruhiwa. Huyo anaitwa Catherine Wanjiru Kariuki, na amepelekwa kwenye hospitali ya Vale pale Nakuru.
Naam.
Sasa hali ndio hivyo, kama inaonekana kwamba kuna bado vijana wanarudi barabarani. Kisa na maana, vijana hawa wanasema kwamba bado wanataka kuona serikali inawajibika, wakidai kwamba lazima hilo lifanyike. Lakini basi, kwa nini tuseme sisi wenyewe? Tusikie vijana wenyewe ambao wanaandamana wanasema nini. Naye hapa kijana Ben Gadhu, ambaye yeye ni mmoja walioandamana na kutaka kujua hasa kwa nini, kitu gani kinahusiana kwenye haya maandamano.
Kwa upande wangu naangalia serikali haijamakinika kabisa. Kuna mambo inafaa hiyo inafuatilizia, haifuatilizi. Na kwa sasa tuseme, walio wanaongoza si watoto tena, ni watu wamekomaa, wamesoma, wako na elimu yao. So wakiona mambo ambayo wanazungusha zungusha ambao hafai kuzungusha, na kwa kupeleka kwa utaratibu unaofaa na nchi iende sawasawa, lazima washikwe na adhabu, na waonde hawachukuliwi na maana, wanadharauliwa, pesa ya umma inapotea, inaharibiwa, na wenye karibu wanaona ni kama sawa.
Sasa pamoja na yote hayo, pengine pia kumekuwa na madai ya serikali kwamba kuna wafadhili nyuma ya haya maandamano. Wewe binafsi unasemaje kuhusu hili?
Kulingana na maoni yangu, sioni kama kuna watu wanachangia katika hii mambo. Hiyo tu watu wamekafirika. Lakini kuhusu watu kuhusu fund, kusponsor, hiyo inakuwa ni ngumu. Ni watu wenyewe kwa wenyewe, kwa vile hii maandamano yenyewe haina ukabila, haina dini. Atuseme ni Waislamu, sijui ni Wakristo, sijui ni Wahindi, hapana. Haina sijui ni Wakikuyu, ni Wakamba, hapana. Ni watu wa kila aina, yaani vijana wetu, na hata pia sisi pia wale wazee, ni vile tu hawana nguvu. Pia wao wangekuwa na uwezo, wangekuwa barabarani. Kwa hivyo haina mambo ya kuwa ni viongozi tu waamue na wakubali kusikiza hawa vijana, sio vijana watoto tena, ni vijana, na sio tu viongozi wa kesho, ndio viongozi saa hii.
Haya, asante sana. Huyo ni mmoja wa vijana hao ambao wamekuwa kiandamana huko Ben Gavu kutoka nchini Kenya, akizungumza nasi moja kwa moja. Na kama unavyosema Kamau, mengi yamekuwa yakizungumzwa kuhusiana hili, na tumeweka pia swali kutaka kujua kwa wasikilizaji wetu waonaje kuswahili la madai ya haya maandamano kufadhiliwa. Lakini bado haya inaendelea, polisi wanajaribu kuzuia waandamanaji huko na vijana bado wako barabarani. Basi tunaendelea kufuatia taarifa hizo kwenye matangazo yetu ya jioni bila shaka, na tupate kibao cha muziki chake Chris Easy anakuambia Sekoma.
Kuboni yuku nda tari mogu shona. Anyway teka my attention kuri woe kusa. Inzo zindo tani woe kusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you baby. I wish you know. Kosanti mazanjari overdose. There's no way na kuma bisha. Kukombikora. Show me dust to your heart, baby. Nuzichuza. Ndagukunda chaze. Nukuri nje nshaka. Kwibanira nawe gusa. Anyway, take my attention. Kuri wowe gusa. Inzo zindo tani wowe gusa. I really wanna make you my ride or die. Yes, I want you, baby. I wish you know. Santi Mazanjari overdose. Yeah, yeah. I wish you know. Oh, oh. Kuyuba baye na jebinje la ho. There's no way na kumabisha. Zamatiko ya wala shite. Kumani tanje ya wase mibute.
Easy, Chris Easy akisema Sekoma ndani ya VOA Express. Mambo yakiendelea vizuri kabisa, ambapo sasa tunaelekea nchini Rwanda. Kama nilivyosema hapo awali, ni kwamba shughuli zima ya uchaguzi mkuu imefanyika kuanzia mwishoni mwa wiki. Uchaguzi wa kawaida wa wapiga kura moja kwa moja ukikamilika jana, na uhesabu ikaanza mara moja, ambapo Rais Paul Kagame yuko zaidi ya 99%. Kwa hivyo kwa upande
wa tayari anasema amekushapata muhula wake wa 4. Kwa hivyo achukua tayari.
Kwa hivyo akiwa hapo hatuwezi tukajadilia mengine,
kwa sababu 99%
alikuwa ameshamwacha mpinzani wake wa karibu Frank Habineza. Alikuwa kufikia jana na 0.53%, huku Filipi Mpayimana akiwa kwa nafasi ya tatu kwa 0.32%. Basi uchaguzi wa bunge baada kukamilika sasa hivi leo Sunday, ni kwamba kuna uchaguzi wa makundi maalum ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu leo, ambapo unafanyika kote nchini Rwanda na kukamilika baada kukamilika kwa uchaguzi mkuu. Basi kinyume na uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili na Jumatatu, pale ambapo wapiga kura waliopo nje na ndani ya nchi waliweza kushiriki kwenye zoezi lenyewe, uchaguzi wa leo ni tofauti kwa kuwa unafanyika kwa namna tofauti kabisa. Kuna viti 27 vya makundi hayo kwenye bunge ndogo, 24 vikiwa ni vya wanawake, 2 ni viti vya vijana, na kuna moja kiti kimoja cha watu walemavu. Wabunge wanawake huchaguliwa na wajumbe maalum kuanzia vijijini hadi kwenye ngazi za kitaifa, wakati watu wenye ulemavu nao wakichaguliwa kutoka kwa makundi yao wenyewe na vile vile kutoka jopo la wajumbe wa kitaifa. Basi vituo vya kupigia kura kwa ajili ya vijana vinakuwepo kwenye ngazi za kitaifa, wakati wajumbe kutoka viwango vya wilaya hadi kitaifa pia wakishiriki. tayari kuna wanawake 199 wanaoshindania nafasi 24 zilizopo, wakati wagombea 13 wakiwania nafasi za watu wenye ulemavu, na kwa mara ya kwanza miongoni mwao hao 13 mmoja hasikii, huku mwingine akiwa kabisa na matatizo ya kuzungumza, kwa mujibu wa baraza la kitaifa la watu wenye ulemavu ama NCPD nchini Rwanda. Sasa nilijaribu sana kuwatafuta watu walioko Rwanda, wapiga kura wenyewe au hata wajumbe, sijui kuna matatizo gani ya mawasiliano, kufikia sasa nimekosa kuwapata, lakini iwapo nitawapata kabla ya VOA Express kumalizika, basi tutasikia moja kwa moja shughuli zima ilivyo huko nchini Rwanda kuhusiana na uchaguzi maalum wa makundi wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Bila shaka na huku makundi ya wale ambao wanaitwa observers, kama wale wanaosimamia na kuangalia uchaguzi, wanafuatilia wako katika maeneo hayo. Mmoja ni RSP Rwanda, wakiandika hapa kwenye Twitter yao ya New Times kwamba wanafuatilia uchaguzi, na hasa ule upande wa kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo kama kule Rubavu District, wilaya ya Rubavu, na wakiendelea kufuatilia hilo swala la wanawake na makundi maalum, wakiendelea kufuatilia swala hilo.
Basi tupate habari za kimataifa. Maafisa wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamethibitisha kwamba kundi la wanamgambo na wa magharibi mwa nchi hiyo limeua wanajeshi 9 katika kambi ya jeshi kwenye kijiji kimoja mwishoni mwa wiki. Msemaji wa jeshi na chifu wa kijiji jirani wamesema kuwa maafisa hao waliwaua katika jimbo ambalo limeshuhudia mapigano ya jamii mbalimbali na kuzozania ardhi tangu mwaka 2022. Shambulio hilo limetokea katika eneo la Kwamoth katika jimbo la Maindombe, ambapo jamii mbili hasimu, Wateke na Waka, zimekuwa zikipigania ardhi iliyo karibu na mto Kongo. Wanamgambo wengi wa Yaka wanaojulikana kama Mabondo walifanya mashambulio katika kijiji cha Kinsele, karibu na kilomita 130 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Kinshasa.
Polisi nchini Kenya walifyatua gesi ya kutoa machozi leo kuwatawanya mamia ya waandamanaji wenye lengo la kuweka shinikizo zaidi kwa Rais William Ruto, hata baada ya kuafiki matakwa ya waandamanaji katika siku za nyuma. Maandamano hayo yamezua mzozo mkubwa zaidi wa miaka miwili ya Ruto mamlakani, na yameendelea japo ni kwa idadi ndogo ya waandamanaji waliojitokeza ikilinganishwa na maandamano ya siku za nyuma, hata baada ya rais kuondoa dola bilioni 2.7 katika nyongeza ya kodi ilikuwa imependekezwa na kufukuza karibu baraza lake lote la mawaziri. Waandamanaji wengi wanamtaka Ruto angatuke madarakani, wakimlaumu kwa uongozi mbaya, ufisadi na vifo vya dazeni za waandamanaji wakati wa maandamano ya awali dhidi ya serikali.
Vikosi vya jeshi la Israel vimeendelea mashambulizi ya anga na ardhini katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya huko Gaza wanasema miili ya Wapalestina watano iliyopolewa baada ya shambulizi la anga la Israeli kwenye nyumba moja katika kambi ya wakimbizi ya Al-Maqazi katikati mwa Gaza, huku maafisa wa hospitali katika mji wa karibu wa Del Albara wakiripoti watu watatu wameuawa katika shambulio la anga. Shirika la habari la Associated Press linasema mtu mmoja aliuawa akiwa barabarani na takriban wengine 6 kujeruhiwa katika shambulizi hilo. Wakati huo huo, shambulio la anga la Israel Jumatatu karibu na mpaka unaotenganisha Syria na Lebanon limuua Mohamed Bara Kalteji, mfanya biashara wa Syria mwenye uhusiano wa karibu na Rais Bashar al-Assad na utawala wake. Ripoti zinasema kwamba Kalteji aliuawa akiwa ndani ya gari lilokuwa akiendesha kwenye barabara kuu inaunganisha mataifa yote mawili. Wakati huo huo, maswali yameibuka kuhusu hatima ya mkuu wa vikosi vya jeshi vya Hamas ambaye alikuwa amelengwa kwa shambulio la anga la Israel hapo Jumamosi.
Na jeshi la Russia lilisema Jumanne kwamba ulinzi wake wa anga uliharibu droni 13 za Ukraine, wakati maafisa katika mikoa ya Ukraine kwenye mpaka na Russia wakiripoti uharibifu kutoka kwenye makombora ya Russia. Wizara ya ulinzi ya Russia ilisema ndege 9 zisizo na rubani ziliharibiwa katika eneo la Rostov, ambapo maafisa walisema hakukuwa na majeruhi kutokana na mashambulizi ya Ukraine.
Mungu ya mumba sitafali ngeri chasi labadako labayofutani etengera cha Mungu yarapenda basemandi hey hey ya ana mutenza njova ebintu yampa makula owe chiri miaka mama futa ya mama sofa kama mama safu luka watunda yampa winyeza benu miazo swere zizunga ama son tunuzaga kona na nawakaya ya na ya waboyanya na ya wanai ndi muka wanai. Tupi manga ndi mazima wangu neva pia nzendi muwe chirungo chentendi baby ndi mubire ndi ndege togeza kono neri chako kupari nubwa kusingenge kunge kafuo na mtumeri mpaji ndi mwaga fulumente hey ya ana mutenza njuba ewe ntu ya mpa makuna owe chiri miaga mama futa ya mama sofa kama masasa ya
safi sana. Unasikia sauti za Kiganda na miondoko ya Kiganda. Angelina Ganta anasema walai, ni vema kuambia kwamba kuna wimbo huu walai umetolewa mwaka huu tu ndio umetoka wimbo kibao kipya, lakini kuna ao mwaka wa 2023 na vile vile Gwemuka, nyimbo ambazo ni kalikali uliotoka mwaka uliopita. Kwa hivyo tutarajie vitu vizito kutoka huyu Angelina Ganta, miondoko ya Uganda. Karibuni katika siku za karibuni, na kuambia wameamka kweli. Nashukuru sana, yani sana. Uganda tangu zamani niliwatambua, lakini kama walipoa kidogo, lakini wamerudi kwa kishindo sasa.
Kishindo tena kishindo kizito, kwa sababu nyimbo hii kamao ukiangalia kwenye views zake hizi kwa vizuri tayari inapendwa na watu wengi na yupo kwenye albamu yake ya One Love. Angelina ni binti ambaye ameonekana kwamba anajituma katika muziki ya Afrobeat kule Uganda. Nafikiri kwa wasikilizaji wakae standby kusikiliza vitu vingine zaidi kutoka kwake katika siku za usoni.
Basi tuingie kwenye barazani ambapo tumeuliza unaonaje kuhusu uendelezwaji wa vipaji kwa vijana katika eneo lako. Maoni ni mengi tu yaliyomiminika, na kabla ya kusoma maoni yao tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani na uchangie hoja yako.
Asante sana.
Anza kwa majina tu na eneo unakotokea ndugu yangu.
Majina yangu ni Victor Nganga Ndema. Natoka katika kaunti ya Nakuru huku Kenya.
Aha, Nganga endelea changia, unaonaje kuhusu uendelezwaji wa vipaji kwa vijana katika eneo lako?
Huku Kenya kuna kikundi ambacho kinaitwa Talanta Hela.
Naam.
Ambacho serikali ilizindua.
Naam.
Na tuseme kimekuza vipaji vingi. Ukiangalia kuna Andrew Tibet ambaye ameenda kucheza mpira huko Ulaya. Kuna Amos Wanjala. Na pia kuna ingine yaitwa Show Your Talent, ambayo pia serikali inajaribu kutengeneza kuonesha watu waonesha talanta zao, ambayo sasa ni kuna ile comedy ama ile uigizaji, pia wenye wakona wasanii. So serikali ya huku Kenya inajaribu kuleta vijana pamoja, waonyeshe vipaji vyao pamoja, lakini sasa shida ni ile accountability, ambazo sasa pesa ndio zitumiki vizuri.
Kwa hivyo Nganga, una maana kwamba hela zinapotolewa za kukuza vipaji hazifikii vijana vikamilifu, labda hakuna uwajibikaji wa matumizi ya fedha, au unamaanisha nini?
Ndio mimi hapo ndio namaanisha hapo hivyo. Kwani unakuta wamesema wametenga kani bilioni 2, utakuta hata pesa saba zimesaidia wachache.
Basi asante sana Nganga Victor kutoka Nakuru kwa mchango wako kwenye VOA barazani. Kwa hakika endelea kusikiliza VOA Express tunaposoma maoni ya wengine kwenye mtandao wetu au kurasa wa Facebook.
Bila shaka Kamau, tukiangalia kwamba unaonaje kuhusu uendelezwaji wa vipaji kwa vijana katika eneo lako, hilo ndilo ambalo tunalenga hapa hii leo kwenye barazani. Basi baada ya kumsikiliza huyo kijana Kamau, niende kwa message ya ujumbe uliotumwa hapa kwenye hii upande wetu wa Facebook. Na naye Jonas Saidi Mwaya
Yeye yupo Singida, Tanzania. Anasema katika eneo langu kuna vijana wengi wanapambania vipaji vyao, lakini anasema tatizo sasa ni wenye jukumu la kuwasaidia vijana hawapo tayari kuwasaidia.
Kuna Steven Chepkangor kutoka Eldoret nchini Kenya, anasema hapa serikali wameamua kutumia mfumo wa elimu wa CBC ili waweze kujua tena ama kutambua talanta za vijana mapema wakiwa wangali shuleni.
Haya, niende kwake Didia Sahani, yuko kule Kivu Kaskazini, DRC. Anasema vijana wanaendelea kujituma na vipaji vyao, ila hawana wa kuwapa sapoti. Ikiwa tunajua kuna kipaji kikuwe kinahitaji pia fedha. Sasa huyu anafanana na yule wa Tanzania kwamba wote wanasema hakuna wa kuunga mkono.
Aha. Namuona Prince Dimwalo anasema ni vizuri, kwani kupitia kuendeleza vipaji inasaidia katika mambo fulani. Kupitia hilo unaweza kuzalisha ajira, pili unapunguza uhalifu mitaani.
Mwalimu Mathayo Wadi akiwa kule Igoma jijini Mwanza anasema kwa jamii zetu uendelezaji bado ni mdogo sana, hasa wazazi wanapenda watoto wao basi zaidi na masomo ya taaluma tu kuliko kuendeleza vipaji vyao. Na pengine kama hili ni swala ambalo pengine siku moja tuongee na hawa wazazi kwenye vipindi vyetu kuona kwamba vipi unaweza kuwasaidia kuendeleza vijana, au unaona kama ni kupoteza wakati, kwa sababu huyu kijana anaweza wazi kwamba uungwaji mkono wa wazazi ni mdogo. Pengine unaona kwamba labda hawapati faida.
Kweli kabisa. Maneti Magongo Kione anasema yuko Iringa. Anasema hakuna lolote, watu tunakufa na vipaji vyetu, na kama huna refa basi ndio hivyo.
Haya, maoni ni mengi, basi muda nao unakimbia. Kama au ni mruhusu tu kuwataja majina yao: Bashiri Mnalima, Zumbe Shimkai, Bretina Senga, Edzosoni Mabumiga, wote tunawasikiliza. Endelea mjadala kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ni wakati wa kupata ngoma nyingine. Muziki haujasukumwa au haujaenda express bila muziki huja kwenda na kumbia. Nani huyu kama au ni Gaz
Mawete, anasema 4D.
Haya, pata vitu.
Mike Lutantila, Ronnie Dimola,
Sasa sande, hebu nieleze fondili fondio unajua wakati mwingine unanitafsiria, lakini nasikia kama miondoko ni ya Kongo kifaransa unafikiria
ni Kongo, hii zaidi ni kwa Kongo
kilingala lingala
unajua gezi maete ni
ndio Kongo, lakini wao sikia fondili kitu kizito, lakini unajua wakati mwingine mafumbo haya unanifumbulia kweli, nashangaa lakini hapa itabidi ndio imana atatusaidia labda. Basi ndio hivyo, ni VOA Express ambapo huyo huyo Patrick Ndwimana niliyemtaja ametuletea hapa makala ya kama kuna kazi, labda ajira imekuwa adimu, na mara nyingi anazungumza na vijana, wanazungumza kuhusu nini cha kufanya. Na wakati huu Ermina Machocho ni mwanamke kijana mkazi wa Mombasa, na hivi karibuni alianzisha biashara ya kutoa huduma ya usafi majumbani na maofisini. Basi katika huduma hizo za kusafisha viti, magodoro na zulia, amezungumza basi na Patrick akimwele za alivyofanya ili kujishughulisha apate kujikimu kimaisha.
Nilianza kama miezi mitatu iliyopita, so nitasema bado niko katika process ya kujifunza, lakini kazi inaendelea vizuri.
Na wazo au fikra ya kufanya kazi ya kusafisha vitu kadhaa imekuja vipi? Kwa nini umefikiria kufanya biashara hii?
Kwa sababu nikiangalia katika wakati huu ambapo watu wengi hawapendi hizi kazi za nyumba, unapata mtu ametoka kazi amechoka, wasichana wametengeza makucha, wataki kufanya hizo kazi za nyumba. So mimi nikaamua niko tayari kushika huo uchafu ili niwafanyie wao maisha yao yawe rahisi na waenjoy kama wakiwa katika mazingira safi.
Umesema umeanza tu shughuli hii muda mfupi tu hivi karibuni. Je, unatangaza vipi biashara yako? Unaweka kwenye mitandao? Unawapigia watu simu? Hebu nieleze hapo.
Kwa sasa niko na posters ambazo napeana kwa manyumba, napatia marafiki zangu ananisaidia kubandika katika building zao, naweka katika mitandao. For now niko kwa Facebook na WhatsApp peke yake, sijaingia katika Instagram na hizo zingine bado sijaingia. Kwa sasa niko tu kwa Facebook na WhatsApp, ambao sasa ni wale ambao watu niko na namba zao peke yao.
Na baada ya miezi mitatu unaona wateja unawapata? Unapotangaza biashara yako unapata wanakuambia ukawafanyie kazi hiyo?
So far nimepata biashara kadhaa na inquiries pia, watu wakitaka kujua. Na pia nimegundua kuwa si kitu watu ambao walikuwa wameifahamu sana. So kuna wengine wanapata ni kama ni kitu kipya kwao, kuosha viti. Sasa wanakuuliza, alafu zitakauka lini, utaosha vipi? So wana inquiries ndio napata nyingi nikiwaelezea, alafu ndio wacha tujipange, we'll get back to you.
Shukrani sana kwa kweli, na hongera Ermina Machocho ukiwa Mombasa. Kama kijana mdogo amejishughulisha na unasikia kazi yake inaendelea kupanuka tu, akisafisha bora ufanye kazi nzuri, kazi yenyewe ukifanya kazi safi inajitangaza.
Naam.
Hauhitaji kutangaza zaidi.
Kabisa.
Hongera sana. Basi sasa sande tukapanga elekea kukamilisha View Express. Si tuangalie kuhusu swali, na
bila shaka kama tutapata muda na trending.
Swali lenyewe
linasema kwamba kwa nini makundi ya waasi yanaendelea kuongezeka DRC? Wengi wamejibu hapa.
Kwa nini?
Tumsikie Noel Msuya anasemaje. Anasema kila mtu anatambua vita vya Kongo ni kwa ajili ya Mali. Ndio maana hata baadhi ya viongozi wa nchi na baadhi ya askari wa jeshi wa nchi hiyo katika nchi moja wapo wanaunga mkono au kuendelea na vita na migogoro hiyo. Anasema ndio sababu jeshi la nchi hiyo limeshindwa kabisa kufurukuta dhidi ya kundi la waasi wa M23. Anasema mengi yanatokea huko.
Richard Kambale anasema ametoka Beni DRC, anasema kwamba anaendelea kuongezeka kwa sababu ni mbinu ya Umoja wa Mataifa. Inasema waendelee kubaki kwa sababu walifika mashariki ya DRC kukiwa na makundi manne tu ya waasi, sasa ameongezeka zaidi.
Kesi ya Hura yuko Hoima kule Uganda, anasema ni kwa sababu vikundi vya mamluki ambapo ni vingi kupigia upatu upande wa mashariki. Haya,
muda unaisha, hatuna mengi la ziada. Wengi wametuma maoni yao, endelea kutuma maoni yako kwenye Facebook, tutakushukuru kutuma maoni yako. Mimi niko studio nakamilisha nikisema endelea kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kushukuru wewe msikilizaji uliungana nasi kwa muda huu wote. Upande wa pili Aida Isa, langu jina Sunday Shomari, na kuambia usikose kusikiliza matangazo mengine kwa mwenzangu Harrison Kamau. Tafadhali pata kitu hicho kutoka kwake
Angelina Ganta.
Aha, kama wanampenda sana huyo, pata msikilizaji vitu hivyo. Asante sana. Luka wa tunda ya mpavinyiza, penu ni azanswereza.